Gājējiem būs ļauts pārvietoties šajā posmā un apskatīt šos transporta līdzekļus, kas tiks izstādīti kā izstādes veidā. Savukārt transporta līdzekļi tur kursēt nedrīkstēs un nedrīkstēs kursēt arī sabiedriskais transports. Tas nozīmē, ka visiem, kas pie esplanādes ir izvēlējušies šo pieturu vietu kā iekāpšanu, lai nokļūtu kādā no galvenmērķiem, ir jāsako līdzi izmaiņām Rīgas satiksmes mājaslapā, jo būtībā tiek traucēta šī satiksme gan autobusiem, vairākiem maršrutiem, gan arī trolejbusiem, vairākiem maršrutiem.